Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de marți în calendar, 27 septembrie, la microfon e Liliana Barbăroșie
și Vasile Botnaru, împreună cu dumneavoastră pe durata emisiunii Moldova la 7. Vremea face un decor tot mai tomnatic, cu cer parțial noros și maxime cuprinse între 14 și 19 grade. La Chișinău se așteaptă o maximă peste zi de 17 grade.
Din cauza absenței precipitațiilor, rămâne în vigoare avertizarea de secetă în toată țara. Vremea va intra de mâine într-un proces de încălzire, așa că spre sfârșitul săptămânii sunt așteptate maxime de 26-28 de grade.
Despre ce povestim astăzi? În Statele Unite ale Americii a avut loc luni seara prima dezbatere între cei doi candidați la alegerile prezidențiale, Hillary Clinton și Donald Trump. Un moment care se poate dovedi decisiv în alegerile din Statele Unite. În emisiunea noastră de astăzi vă prezentăm o discuție despre rolul unor astfel de confruntări televizate în lumea modernă cu Cristian Andrei, director al Agenției de Rating Politic de la București.
O tabletă despre ce citesc sau nu cetățenii Republicii Moldova la rubrica Realitatea cu amănuntul vă așteaptă în partea a doua a emisiunii. După reflecțiile lui Iulian Ciocan despre sete de lecturi a conaționalilor săi, va urma un jurnal de corespondent de la Sofia de Petio Petkov despre temele principale ale campaniei prezidențiale bulgare.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul de la Prag al Europei Libere, Mircea Țicurean. Bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Guvernul de la Chișinău și-a asumat răspunderea pentru un număr de legi ca parte din condițiile puse de FMI. Guvernul a promis să deschidă secții de votare suplimentare pentru alegerile prezidențiale de la 30 octombrie. Și în Statele Unite a avut loc prima dezbatere electorală directă între Hillary Clinton și Donald Trump. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Guvernul de la Chișinău și-a asumat ieri răspunderea pentru 7 legi ca parte din condițiile puse de Fondul Monetar Internațional pentru reluarea finanțării externe. Printre ele se numără și legea nepopulară care prevede transformarea în datorie de stat a banilor folosiți pentru salvarea de la faliment a 3 bănci între timp lichidate. Premierul Pavel Filip a spus ieri că legile trebuie adoptate rapid pentru că altfel se vor împotmoli în discuții cu caracter electoral, iar Moldova va rata finanțările externe.
Evident că sunt legi importante, evident că pe marginea multor din ele vom fi criticați, dar am zis că noi pe aici la guvern ne vom ține departe de campania electorală.
În replică, liderul socialiștilor Igor Dodon a spus că partidul său va depune o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Guvernul promite că la alegerile prezidențiale de la 30 octombrie va deschide 100 de secții de votare în străinătate, 40 la ambasade și consulate, iar 60 suplimentare. Cele mai multe secții de votare vor fi deschise în Italia, 25, România, 11 și Federația Rusă, 8. Lista secțiilor de votare mai trebuie aprobată de Comisia Electorală Centrală. Fostul ministru de externe, Natalia German, a ieșit din nou pe ultimul loc la o votare neoficială în Consiliul de Securitate ONU, care caută un nou secretar general ONU în locul lui Ban Ki-moon. Voturile cele mai multe din cei 9 candidați le-a obținut la al 5-lea vot de probă, ținut astă noapte la New York, fostul premier portughez Antonio Guterres. Următorul vot va avea loc la 5 octombrie. Cei 15 membri ai Consiliului de Securitate speră să se pună de acord asupra unui candidat unic în săptămânile următoare, ca să-l prezinte apoi spre aprobarea adunării generale ONU. German, în vârstă de 47 de ani, a ieșit pe ultimul loc a doua oară la rând. Candidata democrată la președinția Statelor Unite, Hillary Clinton, l-a acuzat pe rivalul ei republican Donald Trump de rasism, sexism și evaziune fiscală într-o primă dezbatere electorală aprinsă ținută astă noapte în statul New York. În replică, Trump a spus că anii lungi în care Clinton a deținut funcții înalte în stat au constituit o experiență rea cu puține rezultate. Spre sfârșitul dezbaterii, miliardarul cu ambiții prezidențiale a spus că fostul secretar de stat Clinton n-ar avea energie destulă ca să devină președinte. Iar Clinton l-a acuzat pe Trump că în calitate de om de afaceri nu și-a achitat datoriile față de unele companii cu care au avut contracte propriile sale firme. Rusia susține că ar avea noi dovezi că rebelii separatiști din estul Ucrainei n-au tras racheta antiaeriană care a doborât avionul malaezian în vara anului 2014. Moscova a spus ieri că ar avea informații de radiolocație care ar dovedi nevinovăția rebelilor, dar n-a precizat de ce informațiile respective ies la iveală tocmai acum. Mâine, o echipă de anchetatori coordonată de Olanda ar urma să dea publicității un raport despre locul de unde s-a tras racheta ce a doborât cursa MH17, omorându-i pe toți cei 298 de oameni aflați la bord. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. MH sună ca și denumirea unui virus. În partea a doua emisiunii te așteptăm din nou cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați adresa pe care cunoașteți, europalibera.org.
La aceeași adresă vă așteptăm cu arhiva reportajelor noastre televizate din seria Pur și Simplu, iar în această seară la Moldova 1 vă prezentăm istoria unui bunker.
Bunkerele imense din pădurea satului Olișcani, raionul Șoldenești, se numără fără îndoială printre cele mai enigmatice construcții de pe teritoriul Republicii Moldova. Cele două cazemate, cu diametrul de 32 de metri și peste 60 de metri adâncime, făceau parte dintr-un obiectiv militar secret, construit în perioada sovietică. După destrămarea URSS, baza militară a fost abandonată, transformându-se treptat într-o fosilă care mai amintește însă de puterea militară de cândva. Aici, în subteran, rămân încă sute de galerii turnate din metal și beton de cea mai înaltă calitate.
Prin porturile astea se turnau betonul în băreț.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Vasile Botnaru și Liliana Barbaroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, invitatul nostru matinal este Cristian Andrei, director al Agenției de Rating Politic de la București, cel care a acceptat în ajuns să răspundă la întrebările Lilianei Barbaroșe despre rolul dezbaterilor electorale în lumea modernă.
Dezbaterile își au un rol în funcție de fiecare țară, fiecare cultură. Ați făcut referire la America, acolo există deja o veche tradiție de peste 50 de ani, chiar astăzi se împlinea 54 de ani de la prima dezbatere memorabilă între Kennedy și Nixon, care a schimbat cumva felul în care se fac campaniile acolo, dar ele sunt specifice fiecarei culturi, fiecare țări, istoriei democratice din fiecare țară, pentru că ele punctează într-un fel diferit felul în care s-a desfășurat campania respectivă, campania electorală. Ele pot avea un rol covârșitor atunci când, așa cum este de exemplu și acum în Statele Unite, candidații se află foarte aproape în sondaje și pot aduce exact acele nuanțe, pot mobiliza exact o categorie de alegători care poate până în acel moment nu era hotărâtă cu cine să voteze. Pot de asemenea, în anumite situații, așa cum a fost în România, mai ales dacă se desfășoară pe ultima sută de metri, în ultimele două zile sau chiar în ultima zi înainte de vot sau în ultima zi de campanie electorală, pot răsturna chiar așteptările dacă se întâmplă evenimente majore, dacă unul din candidați cedează, neapărat psihic, dar clachează și nu este în stare să răspundă la o întrebare esențială, fundamentală, la un atac al adversarului, așa cum s-a întâmplat cel puțin într-o situație în România în 2009 la dezbaterea Diana Băsescu, deși președintele Băsescu, într-o dezbatere în 2000 pentru primăria capitalei, atunci când a intrat el în scenă ca politician în primul rând, între politicieni importanți, și a câștigat primăria capitalei, a reușit să își doboare, cu ghilimelele de rigoare, adversarul de atunci, un astăzi necunoscut politician, și să acceadă în pofida acestei anturi, tot printr-un atac care, în cadrul acelei dezbateri, l-a făcut knockout pe respectivul și i-a permis acestuia lui Traian Băsescu să intre în turul al doilea, pe care l-a fi câștigat. V-am spus, deci depinde de la situație la situație. Cred că, în particular, dezbaterile din Statele Unite din acest an, cele trei dezbateri prezidențiale și dezbaterea dintre candidații la vicepreședinte, vor fi importante. Lucrurile au evoluat foarte oscilant în ultima lună, din august, de la ultima lună și jumătate, de când cei doi candidați, Hillary Clinton și Donald Trump, au fost anunțați oficial de partidele lor. A existat mai întâi o distanță mare pentru Hillary Clinton, apoi lucrurile s-au echilibrat în sondaje, totul datorită bagajului, repet, de negativitate care există în dezbatere între cei doi, în istoricul politic al celor doi, în ceea ce au făcut în ultimii ani în politică, și asta face ca dezbaterele cumva să-i aducă, să-i contrasteze și să le arate votanților americani într-un final mai clar despre ce este vorba. Într-o, repet, campanie care se arată totuși destul de confuză, în de fapt, cu multe ezitări de ambele părți.
Uitându-vă la România, ați putea spune că cumva rolul dezbaterilor crește în țara dumneavoastră, poate?
Cred că rolul dezbaterilor în România a rămas destul de constant, cu o singură nuanță. La ultimele alegeri prezidențiale, pentru că ele sunt cele mai importante aici, a existat și un rol foarte important al internetului în a descifra ulterior, după dezbatere, ceea ce se întâmplă. Este de altfel și cazul Statelor Unite, dar e vorba și de România în egală măsură, de o creștere a fenomenului post-dezbatere, atunci când chiar, de fapt, în timpul dezbaterii, oamenii discută online reacții, videoclipuri, mini-videoclipuri, meme, propoziții spuse de candidați, amplificând enorm ceea ce se întâmplă în mod tradițional atunci când un om se uită la dezbatere și vede doi politicieni în dialog. Deci, din punctul acesta de vedere, putem spune chiar că există un impact dublat sau multiplicat al dezbaterilor în mediul online, însă în același timp, din cauza dezbaterilor care există și a declarațiilor, mai nou, nu doar pe Facebook, ci și pe Twitter și în alte medii sociale online, dezbateri între candidați, între susținătorii acestora, în afara perioadelor cu dezbateri, campania a devenit foarte densă, iar dezbaterile nu neapărat că își pierd într-un fel locul, dar se adaugă la multe alte momente mult mai interactive în mediul online, de contrast și de interacțiune și chiar de dialog de la distanță între candidați, pe conturile de Facebook, pe conturile de Twitter. Însă dezbatele își păstrează un rol esențial, pentru că lumea este obișnuită să se uite la televizor. Vorbim în Statele Unite astăzi de 10 de milioane, vorbim în România de 5, 6, 7 milioane de oameni care, adică de o treime din alegători care stau și se uită, sau chiar toți alegătorii care stau și se uită în acea seară sau în acele seri la televizor. Însă, v-am spus, mediul online este cel care tinde să modifice felul în care sunt percepute aceste dezbateri. Pentru că, pe de o parte, le amplifică foarte mult încă din timpul dezbaterii și, în același timp, le și diluează, pentru că interacțiunea între candidați este mult mai bogată și nu se reduce doar la această dezbatere, ci se multiplică în multe alte feluri pe conturile de social media.
Spuneați dumneavoastră despre experiența bogată pe care o au Statele Unite ale Americii cu aceste dezbateri. Probabil publicul american a învățat între timp cum să se raporteze la așa ceva. Ați avea vreo sugestie pentru publicuri mai neavizate, ca să zicem așa, ca cel din Republica Moldova, poate și din România? Cum să se raporteze la acest gen de confruntările televizate? Cât este manipulare în ele, cât este truc electoral și cât este în față adevărata omului? Nu știu dacă ați avea poate câteva exemple.
Dezbaterile de regulă, în afară de conținut, arată destul de mult și personalitatea candidaților. Îți arată cine sunt ei într-un mediu de stres timp de o oră și jumătate sau două ore. Asta, de regulă, este foarte greu de trucat sau de jucat. Este nevoie de politicieni cu experiență sau cu talent să facă acest lucru. Ce pot face, însă, și asta vreau să spun că se vede cu ochii liberi și pot judeca singuri și judecă alegătorii. Însă ceea ce pot face este o tendință extrem de importantă în Statele Unite, dar care a început cumva să fie implementată și în România și este utilă, cred, mai ales într-o țară în într-o dezvoltare democratică, așa cum e Moldova, este ceea ce se cheamă verificarea faptelor și declarațiilor din acele dezbateri. Politicienii sunt obișnuiți, mai ales în țări cu o experiență democratică mai scăzută, să pună vrute fine vrute, să spună tot felul de cifre, să renunțe tot felul de raționamente. Acestea pot fi verificate de jurnaliști sau de organizații ale societății civile sau de, pur și simplu, oameni independenți pentru a oferi publicului sau publicul poate face el însuși astăzi, având în vedere bogăția de internet, de informații pe internet, această verificare, poate face acest lucru sau poate urmări ceea ce oameni, repet, din presa liberă, presă independentă, observatori independenți, organizații neguvernamentale, pot spune despre cifrele, faptele, raționamentele enunțate acolo. Se cheamă fact-checking, verificarea faptelor și cifrelor. Este o tendință, repet, extrem de importantă în Statele Unite. Sunt să fac astfel de verificări aproape uneori și în timp real acolo, în timpul dezbaterii. Sunt jurnaliști care vin cu informații și ajută și încearcă să ajute publicul să vadă dacă nu cumva acei candidați de fapt mint sau dezinformează în timpul dezbaterii. Cred că este un pas bun, este un lucru care a început să se întâmple destul de solid în România după ultimele alegeri, după și la alegerile chiar locale și la alegerile prezidențiale din 2014. Cred că este un lucru pe care alegătorii ar trebui să îl țină să-l aibă în vedere și anume să verifice informațiile, declarațiile de acolo. Este foarte simplu. Sau să urmărească ceea ce oamenii din presa independentă sau observatorii transmit în felul acesta.
Le-ați sugera să știe totuși că vorbim până la urmă despre strategii electorale, strategii care au echipe de campanie în spate sau nu neapărat?
E bine să știe la urmă că alegătorii că orice candidat la nivelul acesta, mai ales atât când candidează, așa cum se va întâmpla și în Republica Moldova pentru președinție, are în spate o echipă serioasă, o echipă care lucrează la imaginea fizică, la transmiterea unor emoții, la poziționarea mesajelor, la felul în care sunt documentate, chiar și la atacurile pe care le fac aceștia la adresa adversarilor politici. Sunt lucruri mai mult sau mai puțin calculate. Am cunoscut destul de multe situații prin experiența personală, profesională, în care lucrurile sunt făcute și după ureche. Adică sunt oameni care la posibil le vin idei și le implementează fără o anumită strategie neapărat. În Statele Unite, da, sunt echipe chiar de zeci de oameni care pregătesc dezbaterile, se fac simulări, există persoane care întruchipează în aceste simulări înaintea dezbaterii rolul adversarului, încearcă să vadă și să, într-un fel, ce fel de probleme ar putea să pună adversarul real în dezbaterea reală și să pregătească cu răspunsuri. Mai departe, v-am spus, sunt multe lucruri care se fac și după ureche, dar da, în spatele fiecărui candidat, la nivelul candidaților care au șanse, locurile 1, 2, 3, există strategii care nu sunt lucrate chiar cu echipe din străinătate, din est, din vest, asta nu e aproape niciun secret.
Lilian, ascultam acest interviu al tău și mă gândeam că înainte de orice dezbateri, la noi în special, ar trebui să proiectăm pe ecran o întrebare tranșantă. Vreți să fiți pasagerii unui Titanic, ori totuși doriți să ajungeți la destinație? Dar cine nu are un tandem sau are un tandem Clinton-Trump, are sau nu are șansa unor dezbateri pe potrivă, pentru că dezbaterile nu sunt un teatru. A fost Cristian Andrei, director al Agenției de Rating Politic de la București, în dialog cu Liliana Barbăroșe.
7:19, domnilor. Domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere în Moldova la ora 7 cu Vasile Botnaru și Leleana Barbăruș. În câteva minute, jurnal de corespondent din Sofia cu temele principale ale campaniei prezidențiale din Bulgaria și o scurtă revistă a presei de la Chișinău, unde analiștii constată că rândurile aspiranților la postul de președinte încep să se rărească. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudean revine la microfon.
Guvernul de la Chișinău și-a asumat ieri răspunderea pentru 7 legi ca parte din condițiile puse de Fondul Monetar Internațional pentru reluarea finanțării externe. Printre ele se numără și legea nepopulară care prevede transformarea în datorie de stat a banilor folosiți pentru salvarea de la faliment a 3 bănci între timp lichidate. În replică, liderul socialiștilor Igor Dodon a spus că partidul său va iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Guvernul promite că la alegerile prezidențiale de la 30 octombrie va deschide 100 de secții de votare în străinătate, 40 la ambasade și consulate, iar 60 suplimentare. Cele mai multe secții de votare vor fi deschise în Italia, România și Federația Rusă. Fostul ministru de externe, Natalia German, a ieșit din nou pe ultimul loc, a doua oară la rând, la o votare neoficială în Consiliul de Securitate ONU, care caută un nou secretar general ONU în locul lui Ban Ki-moon. Voturile cele mai multe din cei 9 candidați le-a obținut la al 5-lea vot de probă, ținut astă noapte la New York, fostul premier portughez António Guterres. Candidata democrată la președinția Statelor Unite, Hillary Clinton, l-a acuzat pe rivalul ei republican Donald Trump de rasism, sexism și evaziune fiscală într-o primă dezbatere electorală aprinsă ținută astă noapte în statul New York. În replică, Trump a spus că anii lungi în care Clinton a deținut funcții înalte în stat au constituit o experiență rea cu puține rezultate. Rusia susține că ar avea noi dovezi că rebelii separatiști proruși din estul Ucrainei nu au tras racheta antiaeriană care a doborât avionul malaezian în vara anului 2014. Moscova a spus ieri că ar avea informații de radiolocație care dovedesc nevinovăția rebelilor, dar n-a precizat de ce informațiile respective ies la iveală tocmai acum. Mâine, o echipă de anchetatori coordonate de olandezi ar urma să dea publicității un raport despre locul de unde s-a tras racheta ce a dobândit cursa MH17, omorând 298 de oameni aflați la bord. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, toate știrile Europei Libere în evoluție. Le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:22, continuăm cu revista presei. Agenția PN trece în revistă criticile fostului premier Ion Sturza la adresa guvernului, care și-a asumat ieri răspunderea în fața Parlamentului pe un șir de proiecte asumate în fața FMI, printre ele trecerea la datorie de stat a miliardului furat. Este o lașitate, nu este legal și constituțional, o așa decizie poate să ia doar Parlamentul. Domnul Filip repete greșeala lui Leancă și va intra în istorie ca cel care a înjobit moldovenii pe 10 de ani, a scris Ion Sturza pe o rețea de socializare. În Ziarul de Gardă apar încă câteva critici, una formulată anterior de Centrul de Analiză și Prevenirea Corupției. Galina Bostan, președinta acestui centru, spunea atunci că dacă acest proiect de lege va fi votat, cetățenii Republicii Moldova vor fi nevoiți să plătească pentru ceea ce nu au consumat, să întoarcă banii pe care nu i-au cheltuit. Ori aceste datorii vor fi rambursate din impozitele achitate de cetățeni. Rândurile aspiranților la postul de președinte încep să se rărească, constată Nicolae Negru în Ziarul Național. Filtrul de 15.000 de semnături nu e ușor de trecut pentru unele partide mai mari, dar minte pentru candidați independenți quasi necunoscuți. În ordine cronologică, oferind care sunt ofertele campaniei, scrind despre ofertele campaniei, Nicolae Negru Scrie următoarele, sau menținerea status quo-ului sau stabilitatea cursului actual de integrare europeană pe aceste oferte stăruie Lupu și Leancă, reunirea cu România ignorând actuala stare de lucruri pe această ofertă stăruie Mihai Ghimpu, lupta cu oligarhia și pe poziții, de pe poziții pro-europene sunt de domeniul lui Năstase și Maia Sandu, și boicotul propus de Voronin. În condițiile descrise mai sus, conchide Negru, oferta de boicot din partea PCRM nu pare chiar atât de lipsită de sens.
Liliana, mă întrebam, cum naiba s-a făcut dar recensământul, dacă nu-i găsesc pe oameni pe acasă?
Când va fi rezultatul, vom afla da. Probabil. Și Igor Volnitski înșiruiește în tribuna.md câteva lucruri care l-ar putea surprinde la prezidențialele din acest an. În primul rând, dacă la alegeri ar participa mai mult de 1,6-1,7 milioane de alegători. M-ar mira, continuă Volnitski, dacă niciunul din candidații de dreapta cu pondere, Maia Sandu sau Andrei Năstase, nu ar ajunge în turul 2 și dacă niciunul din candidații de stânga cu pondere, Igor Dodon și Dumitru Ciubașenco, nu ar ajunge în turul 2. Moldova e țara minunilor, își încheie Volnitski editorialul, îndemnându-și cititorii să-și facă propria listă a lucrurilor ce ar putea să îi mire în prezidențiale.
Mai multe în ziare, citiți-le și nu uitați să intrați și pe pagina noastră de internet, unde la fel aflați toate noutățile.
Свіста біла політика лунає на цар, да форма – це не принципал.
Ідея буна, нічого проблеми. Да, гай скипим сирочинтей.
Реалітатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Moldovenii nu citesc aproape deloc ficțiune. Ei cumpără uneori literatură pentru copii sau cărți despre sănătate și mâncare gustoasă. Dar ficțiune nu citesc în mod principal. Moldovenii consideră că proza e curată pierdere de timp, că e absolut inutilă pentru viața de zi cu zi. Despre poeți nici nu are rost să vorbim. Cine mai cumpără cărți de poezie? Se mai citește din inerție Grigore Vieru și Ion Druță, autori foarte cunoscuți și în perioada sovietică, dar autorii recenți sunt anonimi. Literatura în Republica Moldova se termină cu Vieru, Druță și poate Busuioc acesta din urmă, neavând însă faima primilor doi. Scritorii recenți din Republica Moldova au, prin urmare, o situație ingrată. Merită să scrii numai proză, dar de cele mai multe ori nu vei putea vinde nici 100 de exemplare de roman. Să publici în RM ficțiune e riscant și nu prea are rost. Mai bine să o faci în străinătate, dar aici apar alte dificultăți. Într-o oarecare măsură, e de vină sărăcia. Omul copleșit de nevoi nu are starea de spirit necesară apropierii de ficțiune. Salamul contează mai mult decât o poveste, nu? Nu suntem pe semne suficient de burghezi ca să avem plăcerea lecturii. Pe de altă parte, se cheltuie sume mari pe telefoane mobile, pe tot soiul de gadgeturi, pe automobile luxoase, pe castele faraonice. Și tot acești oameni strâmbă din nas când văd un roman care costă 100 de lei. Pentru ei romanul acela e foarte scump. E vorba deci de valori, de priorități, de educație în familie. Câtă lume își dă seama în Republica Moldova de importanța ficțiunii? Câți dintre concetățenii noștri realizează că ficțiunea te face mai deștept, mai sensibil, că îți lărgește orizontul? Vreo 3-400 de oameni, probabil. Sunt convins că zoaia în care ne bălăcim de 25 de ani e și produsul decăderii constante a literaturii. Parada brutelor și a făcătorilor de mișmașuri din epoca independenței e și parada celor care n-au avut puterea să digere măcar două romane în lunga lor viață.
Și un jurnal de corespondent de la Sofia, de Petio Petkov.
Spre deosebire de alegerile prezidențiale din anul 2006, astăzi crimă organizată nu mai este tema electorală numărul 1. La bază opiniilor exprimate de 59% din alegătorii chestionați, ea a fost detronată de corupție la nivel înalt, dar și de terorismul internațional, de catastrofă demografică, problemele economiei și criza migranților. Primul încăsământul celor mai populari politicieni rămâne premierul și liderul partidului GERP, Boyko Borisov. Nominația sa însă nu este atât de categorică și în cazul ex-generalului, că de altfel la toți liderii politici bulgari predomină opiniile negative. Imediat după Borisov, pe locul 2, în topul celor mai populari politicieni, apare Tatiana Dončeva, fost membru al conducerii PSB, care va participa la scrutinul prezidențial din numele Mișcării 21. La mai puțin de 50 de zile înainte de scrutin, candidatul partidului GERB încă nu se cunoaște.
Trecut de 7:29, ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni.
Noi vedem însă o nouă întâlnire la 19, când Europa Liberă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei.
Au fost Liliana Barbăroșie și Vasile Botnaru și vă urăm o zi excelentă. Urmăriți-ne, pentru că aici e Radio Europa Liberă.